Lyk dit nie te prachtig nie? Ons het so pas by die 5de gemeente aangekom, die gemeente van Sardes. Op 'n dag het 'n boodskapper vanaf die eiland Patmos hier aangekom. Die leraar van die gemeente het 'n brief in ontvangs geneem. Dit het van Johannes gekom. Die brief was geïnspireerd en is op die volgende Sabbat aan die gemeente voorgelees. Openbaring 3 vers 1 En skryf van die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die name dat jy leef en jy is dood. Dit is 'n verskriklike, skokkende boodskap. Wat het destyds by die antieke Sardes gebeur, dat die Here vir hulle moes sê, dat hulle 'n naam het, dat hulle lewe, maar dat hulle inderdaad geestelik morsdood was. En wat precies het tydens hierdie profetiese tydperk met die kerk gebeur? En laastens, kan dit wees, dat het lyk of ek en jy geestelik leef, maar dat ons in waarheid geestelik dood is? Ons reis vanaf Theatire na Sardes, die 5de gemeente, en dan kyk ons wat die geskiedenis alles vir ons omtrent hierdie gemeente sê. Profetiese Sardes dek die jare tussen 1563 en 1734 na Christus. Kan jy nog onthou wat in 1563 gebeur het? Op die raad van Trent het die katholieke kerk die hervormingsboodskap Sola Scriptura, Sola Gratia verwerp en kerklike traditie bo die gesag van die Bybel geplaas. In die volgende paar minute kyk ons histories na die tragiese agteruitgang van protestantisme vanaf 1563 tot 1734. Aan die einde van hierdie tydperk het daar gelukkig weer 'n lig opgegaan soos wat ons gaan sien. Kom ons luister na die boodskap aan hierdie gemeente. Vers 2 tot 6 Wees wakker en versterk die wat oorbly wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my vader en voor die heilige engele. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Dis baie interessant om die ruïnes van hierdie antieke stad te besoek en te peins oor alles wat hier plaasgevind het. Ek moet nooit vergeet, dat die boodskap nie net vir die historiese gemeente was nie. Dit spreek ook die kerk in 'n gegewe tydsgeleef aan. Maar heel belangrikste, die boodskap praat met jou en met my. In die tyd van koning Krisus het die inwoners van Sardes gedink hulle vesting bo op die berg was oninneembaar. Maar terwyl hulle eendag onbesorgd geslaap het, het die vyand teen die stiltes uitgeklim en die stad binnengeval en hulle beroof. En dit is ook die boodskap aan die kerke van die reformatie. Ek ken jou werke, dat jy die name dat jy leef en jy is dood. Ongelukkig het die kerke na die dood van hulle stigters, 'n geestelike dood begin sterf. Wat in antieke Sardes gebeur het, het ongelukkig ook in die reformatoriese traditie gebeur. Net soos koning Krisus het die hervormers aanvanklik al die skatte van die evangelie gehad. Dit was terwyl Krisus onbesorgd gelê en slaap het, dat die vyand hom oorrompel het en al sy skatte gebuit het. Dit was toe die protestantse kerke tevrede aan die slaap geraak het, dat die vyand hulle geestelike skatte kon beroof het. Die geskiedenis leer vir ons dat hulle in hierdie periode net so onverdraagsaam soos die katolieke kerk teenoor mense geword het wat met hulle verskil het. Dit was in hierdie selfde tydperk dat 'n derde godsdienstige mag sy verskyning gemaak het. Dit het as die radikale reformatie bekend gestaan. Hierdie mense maak 'n beroep op die protestantse kerke om terug te keer na nog meer van die Bybelse leerstellings van vroeër. Omdat hierdie mense kinderdoop as onskriftuurlik beskou het en hulle laat groot doop het, word hulle as die Anabaptiste genoem. Die term beteken wederdopers. Die gevestigde protestantse kerke verklaar hierdie metode van doop 'n kettery en begin om hierdie mense verskrikkelijk wreed te vervolg. In 1611 stig die Anabaptiste hulle eerste kerk in Engeland. Maar wat gebeur? Jy kyk hier na 'n skets van die verbranding van Anne Askew en andere. Wat was hulle oortreding? Hulle het geglo dat hulle volgens die Bybel groot gedoop moet word. Deur wie word hulle verbrand? Deur die protestante, die Sardes gemeente. Kom saam met my na Bunyan Fields begrafplaas in Londen, waar ek die graf van John Bunyan gaan opsoek het. Het jy al van hom gehoor? In 1660 word hy in die bed vertronk gegooi. Hoekom? Omdat hy 'n godsdienstige vergadering gehou het sonder dat hy die toestemming van die staatskerk gekry het. Hy skryf toe die boek Pelgrims Reis na die Ewigheid, wat tans in meer as 100 tale vertaal is. Hier sien jy hoe John Bunyan 'n swaar vrag sondeskuld dra. Dit was vroeër sy ondervinding. Aan die ander kant van die grafsteen wys dit hoe hy sy vrag sonde aan die voet van die kruis neersit. Die uiteindelike verhaal van die hervorming is hartsverskeurend tragies. Hulle openbaar dieselfde gesindheid van onverdraagsaamheid as die van Rome en vervolg mense wat met hulle verskil. Wanneer ons die sesde seël gaan behandel, sal ons meer aangaande hierdie tydperk van vervolging hoor. Ons lees in Openbaring 6 vers 10 hierdie woorde. En hulle, dit is die martelare, het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Terwyl ek hier tussen die opgrawings van antieke Sardes rondstap, het ek met die Here oor my eie gesindheid gepraat. Ek is so geneig om onverdraagsaam met mense te wees, wat nie godsdienstig met my saamstem nie. En dis verkeerd. Die opgrawings by Sardes sê vir my, dit maak nie saak hoe reg of hoe verkeerd iemand anders is nie. As ek die gees van onverdraagsaamheid teenoor hulle openbaar, is ek net so geestelik dood soos die gemeente van Sardes en die reformatoriese kerke waarvan hierdie profesie praat. Openbaring 3 vers 6 Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Mag die Heere ons geestelike ore oopmaak, sodat ons kan hoor wat hy vir ons wil sê. Daar is baie goeie redes waarom hierdie klompie mense mekaar so liefdevol vashou. Jy sien die plek waar die foto geneem is, sy naam is Philadelphia, en dit beteken broederliefde. Sardes was die vyfde gemeente, nou besoek ons die sesde, Philadelphia. En soos die naam vir ons aandui, broederliefde, ons kan uitsien na iets prachtigs in hierdie geskiedenis. Terwyl ek na hierdie massiewe muur kyk, het ek gewonder watter soort sleutels hulle gebruik het om hier oop en toe te sluit. Kom ons lees die boodskap van Patmos, wat op 'n dag hier aangekom het. Openbaring 3 vers 7 En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Net soos wat ons vandag sleutels gebruik om deure mee toe te sluit, net so die mense van daardie antieke tye ook sleutels gehad, waarmee hulle geboue kon toesluit. Ek is so dankbaar dat Jesus die sleutel van die ewige lewe besit. Dis net by hom, by niemand anders nie. Weet jy wat vir my baie treffend van die boodskap aan hierdie gemeente is? Daar word geen fout met hulle gevind nie. En terwyl ek so na hierdie liefdevolle groep mense kyk, het ek besef dat wanneer ons mekaar lief het, dan nie met ons fout gevind sal word nie. Liefde bedek alles. Verse 8 tot 12 Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag, en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê, dat hulle Jode is, en het nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Die rede waarom die pilare by Philadelphia so massief groot is, was as gevolg van die aardbewings wat die stad geteister het. Hulle moes konstante bly wanneer die aarde gebewe het. Terwyl ek na hierdie ou reus gekyk het, het ek aan die belofte van vers 12 gedink. Diegene wat oorwin, sal enige pilaar in die tempel van die Here wees, 'n pilaar wat vir ewig sal bestaan. Die profetiese tydperk van Philadelphia strek vanaf 1734 tot 1844. Dit was 'n tydperk van groot godsdienstige herlewing en sending uitreiking. Die Sardes tydperk van geestelike doodsheid het plek gemaak vir die grootste geestelike herlewing in die geskiedenis van die kerk. Die herlewing begin in 1734 in Northampton, Massachusetts. Jonathan Edwards preek 'n reeks preke oor geregtigheid deur die geloof in Christus. Die boodskappe gryp die harte van mense so geweldig aan dat die herlewing soos 'n veldbrand versprei. By Oxford Universiteit in Engeland het dieselfde ding gebeur. In 1729 het John en Charles Wesley saam met 'n paar ander studente bijeengekom en 'n heilige klub gestig. In hierdie einste kamer het die groepie opregtes ontmoet. Hulle het saam die Bybel gelees, saam gebid en mekaar bemoedig. 'N vonk van die Heilige Gees het hulle lewens aangeraak en die herlewing in Engeland het begin. Op 14 Mei 1738 het iets met John Wesley tydens 'n diens by die Aldersgate straat in Londen gebeur. Daardie ondervinding het hom in staat gestel om vir die res van sy lewe onverpoost vir die redding van siele te werk. Terwyl hy luister na Luther se kommentaar oor die boek Romeine, het die boodskap van geregtigheid deur die geloof hom geweldig aangegryp. Hy het gevoel hoe dit sy hart eienaardig verwarm het, strangely warmed, soos hy in Engels verduidelik. Met hierdie brandende boodskap van Jesus se geregtigheid in sy binneste, spring hy op sy perd en galop deur Engeland. Hy reis 'n totaal van 250,000 myl en preek 42,000 preke. Terwyl ek die Wesley Museum besoek het, het ek aan die woorde gedink wat vir die kerk van Philadelphia geskryf is. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Vers 8. Al het die populêre Anglikaanse kerk hoe hard probeer om die deur van hierdie herlewing toe te maak, het die Here dit nie toegelaat nie. In 1792 vertrek William Carey na Indië. Hy staan later as die vader van moderne sending bekend. Hy vertaal die Bybel in 42 tale en dialekte. Terwyl ek na 'n paar sarkofage, dis nou klipkiste hier by antieke Philadelphia kyk, het ek aan die rede gedink waarom die Here nie hierdie kerk bestraf het nie. Hierdie mense het hulle griewe begrawe. Probeer dit gerus. Die Philadelphiërs was mense wat hulle met die redding van siele besig gehou het. Dit het hulle gehelp om oorwinnende, liefdevolle Christene te wees. En mag het ook ons ondervinding wees. Die fondasies hier by Philadelphia is sodanig dat dit reuse geboue kon dra. Mag dit wees dat ons verhouding met ander mense op die sterk fondasie van Jesus se liefde gebou sal word. Dit verseker dat jy staande sal bly. Die brief eindig as volg. Vers 13. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Mag die Heer ons hierdie soort oorgee, sodat ons ook kan luister en lewe. Ek kyk hier na 'n paar oorblyfsels van 'n baie belangrike antieke stad. Die reeks berge in die agtergrond is die grootste gedeelte van die jaar onder 'n sneeulaag bedek. In die winter is dit ijskoud in hierdie omgewing. Maar kom ek wys vir u 'n vuurwarm iets wat nie ver hier vandaan is nie. Warm water wat uit die grond borrel en met hierdie voor na die vallei daaronder vloei. Het jy al die woorde gehoor? Ag, was jy toch maar warm? Of, ag, was jy toch maar koud? Soos jy sien, is my kind nie te beïndruk met die smaak van hierdie water nie. Weet jy hoekom? Omdat die afstand van die bron dit lou gemaak het. Een mens wil lou water uitspoeg, omdat het sleg is. Kan jy raai wat die naam van hierdie plek is? Laodicea. Daar is baie archeologiese natuurwonders wat een mens hier kan besigtig. En groot historiese en bybelse gebeure het ook hier afgespeel. Hier dink een mens diep en lank. Terwyl ek na Laodicea gereis het, het ek aan die betekenis van die naam van die stad gedink. Die oordeel van die mense. Kan jy nog onthou wanneer die ondersoekende oordeel begin het? Soos ons in 'n vorige lesing oor Daniël 8 gesien het, het dit in 1844 in die hemel begin. God die Vader ons regter het van toe af uitspraak ten gunste van die belydende sondaars begin gee. In hierdie hemelse hofsitting tree Jesus ons advokaat ten behoeve van berouvolle sondaars op. Terloops, al lyk jou saak hopeloos, gee dit vir hom. Hy verloor nooit 'n saak van 'n belydende sondaar nie. Wanneer hierdie ondersoekende oordeel afgehandel is, sal Jesus op die wolke van die hemel verskyn en ons huis toe neem. Die boodskap van Laodicea is 'n boodskap vir jou en vir my, wat in hierdie tyd leef. Die geskiedenis het vir ons gesê hoe die vorige 6 gemeentes op die boodskappe van die briewe gereageer het. Ek en jy leef tussen 1844 en die einde. Hoe gaan ons op hierdie laaste ernstige boodskap reageer? Wat gaan die geskiedenis eendag van jou en my vertel? Terwyl ek hier tussen die ruïnes rondstap, het ek aan die erns van die finale waarskuwingsboodskap gedink wat hierdie mense ontvang het. En mag die Here jou en my help terwyl ons na dieselfde boodskap gaan luister wat ook ons geestelike toestand gaan openbaar. Openbaring 3 vanaf vers 14 tot 18. En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Ek kyk hier na die ruïnes van 'n antieke amfitheater. Die geskiedenis sê vir ons dat die Laodiceërs skatryk mense was. Hulle het geen materiële behoeftes gehad nie. Nou die wêreld spoel gewoonlik oor in die kerk. Gevolglik het die rykerige Christene wat hier gewoon het, ook begin voel dat hulle nie juist geestelike behoeftes gehad het nie. Hulle het hulle self ook as geestelik ryk begin beskou. Die antieke inwoners van Laodicea het nie die gesindheid van hierdie moderne Laodiceëdertjie gehad nie. Die mannetjie het beslis nie 'n oordrewe selfbeeld en selfversekerheid soos wat jy hier sien nie. Terwyl ek tussen die volwasse Laodiceërs staan, dink ek, as ons altyd ons geestelike behoefte besef, sal ons altyd na hemelse rykdom verlang. Maar soos wat die Here tans vir die moderne toerist aan Laodicea omgee, so het hy ook vir die inwoners van die destydse Laodicea omgegee. Indien jy 'n superieure geestelike dink van jouself het, het ek goeie nuus vir jou. Die boodskap aan die Laodiceërs bevat hoopvolle nuus. Jy is nie buite die bereik van die Here se reddende genade nie. Kom ons lees dit. Verse 19 tot 22. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie jy oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Water is oor 'n afstand van 10 kilometers vanaf die warmwaterbronne by Hierapolis na Laodicea met hierdie aquaduct vervoer. Kom ons gaan kyk gou hoe dit daar lyk. Ek was baie beïndruk met wat ek in hierdie omgewing gesien het. Volgens die opgrawings wat hier gedoen is, het hulle vasgestel dat Laodicea die rykste van die 7 gemeentes was. Hier sien jy een van die pype wat water na Laodicea vervoer het. Kan jy sien hoe die bouers die pype geïnsuleer het, sodat die water kon warm bly? Die sytakke van die Lykus rivier het hierdie pragtige minerale neerslag gevorm. Dit lyk amper soos 'n reuse troukoek. Die medisinale waarde van die Laodicea warmwaterbronne het tot die oprigting van hulle wêreldberoemde mediese skool gelei. Hierdie mense het met 'n fantastiese gesondheidsboodskap gespog. 'n Tempel is langs die mediese skool gebou en die Griekse god van medisyne is die groot geneesheer genoem. Die mediese skool het die droë modder van die warmwaterbronne geneem en dit met minerale olies en chemikalieë gemeng. Nou wanneer hierdie emulsie droog geword het, het dit in 'n fyn poeier verander. Wanneer dit agterna met water gemeng is, het dit 'n genesende pap gevorm. Hoe tragies. Openbaring 3 vers 18 sê dat die kerk wat oogsalf voorsien het, geestelik blind was en self oogsalf dringend nodig gehad het. Op 'n dag het 'n boodskapper uit die verte hier aangekom. Hy het 'n boodskap van die profeet Johannes van Patmos gebring. Die leraar het die boodskap een sabbat aan die gemeente gelees. Terwyl hulle na vers 15 luister wat oor koud en warm praat, sien hulle wat ons hier sien. Ijskoue sneeu in die agtergrond op die bergpieke en warm water wat met 'n voorkie na die huise daaronder vloei. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Wanneer 'n mens baie koud kry, het jy behoefte aan warm klere. En wanneer 'n mens baie warm kry, wil jy koeler klere aantrek. Maar as jy lou is, het jy geen behoefte aan warm of koud nie. En Jesus pleit met die mense wat destyds hier gewoon het. Hy probeer vir hulle sê dat hulle groot geestelike behoeftes het, maar omdat hulle lou is, is hulle nie daarvan bewus nie. Elke van hierdie turke by Laodicea bevind hulle self in die een of ander geestelike toestand, so ek en jy. Maar as ons in 'n lou toestand, geestelike toestand verkeer, kan die Here absoluut niks vir ons doen nie. Dis die gevaarlikste van alle geestelike toestande. In een van sy gelykenisse vertel Jesus van die eie geregtige fariseer en die boetvaardige tollenaar. In hierdie gelykenis het hy daarop gewys dat die mees ongeneeslike sonde die sonde van eie geregtigheid is. Daar was hoop vir die tollenaar wat sy behoefte aan die Here besef het, maar Jesus kon niks vir die lou warm, selftevrede fariseer doen nie. Ek stap hier deur die verlate ruïnes van een van die rykste stede van die antieke wêreld en ek praat met die Here. Is antieke Laodicea se sonde nie ook miskien my sonde nie? Dink ek miskien dat ek die kleed van Jesus se geregtigheid aan het, terwyl ek in werklikheid geestelik naak rondloop? Toe aardbewing destyds die stad en die omgewing in puin gelê het, wou hierdie inwoners geen hulp van buite aanvaar nie. Hulle het self die stad herbou en baie trots daaroor gevoel. Probeer ek en jy nie ook partykeer om ons eie sonde puin te herstel nie? Probeer ons nie ook maar partymal om met eie pogings die ruïnes van ons verlede te herstel nie? Hier langs een van die watervore het ek gaan buk en van die minerale water geproe. Dit was lou en dit was baie sleg. Dit het my naar gemaak. Kan jy my raad gee? Moet ek die water inslik of uitspoeg? Ek vra verskoning dat ek die water moes uitspoeg, maar ek kon het nie langer in my mond verdra nie. Terwyl ek hiermee besig was, het ek aan die teks in vers 16 gedink. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud is of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Ek stap hier deur die koring wat tussen die ruïnes van Laodicea geplant is, en ek vra vir die Here vraag, hoe proe ek in u mond? Gee ek miskien 'n bittersmaak af aan die mond, omdat ek onvergewensgesindheid in my lewe koester en daardeur 'n lou geestelike lewe ervaar? Soos die kos wat hierdie Laodiseese turke eet, 'n sekere smaak in hulle mond veroorsaak. So veroorsaak my geestelike toestand ook 'n smaak in Jesus se mond. Die slegste van alle smake vir hom is die lou warm smaak van geestelike selftevredenheid. Terwyl ek na die akwedik kyk wat destyds lou water hierheen gebring het, het ek aan die oplossing van die louheidsprobleem gedink. Hoe nader die water aan die bron is, hoe warmder is dit. En dit is ook so met lou Christene. As ons wil warm word, moet ons nader aan die bron, die warm bron van Jesus beweeg. Want hoe nader ons aan hom is, hoe geestelik warmder sal ons word. Ek het ons Moslim-Turkse gids gevra, namens Melek, om vir die onthalwe van hierdie lesing saam met my by een van die huise in Laodicea te gaan klop. Ek het aan haar verduidelik hoe Jesus by die hart van elke sondaar klop en toestemming vra om binne te kom en sy sondige hart te verander. Melek het Jesus se klop aan haar hartsdeur gehoor en vir hom oopgemaak. Dit was my voorreg om haar na Suid-Afrika uit te vlieg en haar in die Kaap te kon doop. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Daar is net een oplossing vir ons louheidsprobleem en dit is Jesus se warm verlossingsliefde. Wanneer hy in my lewe is, vervang hy my kilheid teenoor mense met hemelse hartlikheid teenoor sondaars. Hy vervang my swart vodde van sonde met die wit kleed van sy volmaakte geregtigheid. Wanneer hy my lewe binnekom, genees hy my blindheid, dan sien ek die mooi in ander raak. En dan sien ek nie net my ontsettende gevallendheid raak nie, maar ek sien ook die Here se onbegryplike reddende genade raak. Kom ons maak weer op net ons harte wyd oop vir hom.
Kom ons sluit ons oë terwyl ons met oop en ontvanklike harte tot God nader. Liewe Heer, ons wonder ook in hierdie oomblik, hoe proe ek in u mond? Wil u ons genees van elke geestelike onsmaaklikheid in ons en wil u ons vul met u warm liefde? In Jesus naam. Amen.